kalo nata tile 12 san 2017 fédération malien de football bɛna assemblée générale kɛnɛ sigi i n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn y'a laɲini cogoya min na avril kalo tile 27 san 2017 tɛmɛnen walasa ka se ka senantolantan gɛlɛya ban mali la assemblée générale sigikun ka senantolantan ɲɛmɔgɔw minnu tun ɲangina k'u ka ɲangi wulili sɛbɛntiya bubakar baba jara fédération ɲɛmɔgɔ
fédération malien de football an kun ye balontan ɲɛmɔgɔ dɔw ɲangi krizi hukumu kɔnɔna la kanga o sanctions levé an ye lettre circulaire kɛ kalo tile 28 k'a ci ligi bɛɛ ma k'a fɔ balontan ɲɛmɔgɔ minnu b'u ka ligi la n'olu kun ɲangina fédération fɛ o sanctions bɛɛ wulila ka ban an kun ye action fɛn fɛn don tribunal kunda a kɛra mali tribunalu ye a kɛra jamana wɛrɛ tribunalu ye an k'o o bɛɛ jɔ
baba bɛ perepelatigɛ wɛrɛ di
anw ye accord min siɲe ani an balima collectif mɔgɔw o accord la fɛn fɛn fɔra ko fédération kan k'a kɛ fédération y'a kɛ an y'a kɛ a kɛcogo la an y'a kɛ a delɛw kɔnɔ
mun na comité de normalisation tɛna sigi juin kalo nata tile 12 bubakar baba jara
an ye lɛtiri ti fifa la mɛ kalo tile 3 k'a fɔ u kana commission de normalisation bila en place fifa y'an jaabi fifa ko olu kelen de yamɔyalen don balontan ko la ka commission de normalisation bila en place olu ye mali ka balontan situation najɛ a situation be cogo min a tɛ commission de normalisation bila kunbɔ fédération bureau yɛrɛ tɔ tora kalo 6 ye pour ka i bena commission de normalisation bila en place manda min tɔ tora kalo 6 ye fifa mɔgɔw ko an ka commission de normalisation ko to yen olu tena u tɛ an ka accord cadre ko la u y'o lɛtiri caaman
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele kala seli do